Česká knížka má už dávno své stálé místo na poličkách v knihovnách našich polských sousedů. Zájem o Hrabala, Haška, Kunderu nebo Havla asi nikoho nepřekvapí. Tak je to i v jiných zemích naší evropské kulturní krajiny. V Polsku ale působí poměrně velká skupina zanícených překladatelů, jakož i vydavatelů, kteří polského čtenáře neúnavně zásobují současnou českou prózou i poezií. Ověření tohoto faktu na vlastní uši vás teď zve v reportáži Zaostřeno Martin Dorazín.
Zaostřeno.
Gościem honorowym warszawskich targów książki są Czechy.
Srdečně zdravím z varšavského knižního veletrhu a hned na začátku poruším všechna pravidla dobrého díla, včetně této reportáže. Prozradím totiž pointu. Vlastně ani ne tak já, jako ředitel Českého centra literatury a koordinátor našeho programu na varšavském knižním veletrhu Martin Krafl.
Dopadlo to skvěle. My nemáme čísla návštěvnosti, protože veletrh říká, že v tom letošním roce se to ani nedalo spočítat. Je to open air veletrh. My ale víme, že na našem stánku bylo denně více než 10 000 lidí. Taky víme, že v průběhu 4 dnů jsme měli 40 akcí s 15 autory. Měli jsme 13 autogramiát a co je zajímavé, ty fronty u českých autorů byly stejně dlouhé, ne-li delší, jak u těch polských, což ukazuje, že naši autoři v polštině mají v podstatě v Polsku nejenom dveře otevřené, ale už jsou tady jako doma. Jenom pár konkrétních příkladů. Čtvrtek, pátek, to byly dny pro odbornou veřejnost. Měli jsme tady jednání s nakladateli jak z Polska, tak třeba z Francie nebo z Velké Británie. Autoři se setkali se svými překladateli. Radka Denemarková si například se svým nakladatelem domluvila, že všechny její přeložené tituly do polštiny, které už jsou na trhu vyprodány, budou mít dotisk. Jára Rudiš konstatoval, že tady zažil rock'n'rollový maraton, co se podpisu týče, a po 45 minutách musel autogramiádu ukončit, protože nehýbal pravou rukou. Mimochodem, v jeho případě máme také jedno unikum, a sice polští čtenáři budou číst Winterbergovu Poslední cestu dříve než čtenáři čeští, protože byla přeložena z polštiny. Pavlovi Čechovi u příležitosti veletrhu vydala paralelní komiksová Varšava Komiks A, který se tady na veletrhu rozdával. Iva Procházková představila na veletrhu ve Varšavě svou knihu Doteky zabitých. To zajímavé na tom je to, že ona se teprve před týdnem objevila na trhu v České republice a tady týden poté byla převezena z tiskárny v polském překladu. Iva už je tady představuje a podepisuje, ale ten oficiální křest té knížky v Polsku bude až příští středu.
Stejně jako současní čeští autoři musí v zahraničí často rozvíjet stereotypy o švejkovských rysech naší slovesnosti, poruším další pravidlo reportáže a přeskočíme teď na začátek veletrhu. Rovnou k poezii, a to těžké, protože ostravské.
Předvyborče mordy pochlapane rybą, wyglądają jeszcze bardziej cwanie. Wielkie ciało na mieliźnie gazety, na mieliźnie stołu, porządnego tuńczyka, aż wzburzą się sprane falbany domowej ciszy, aż nagle sobie przypomnimy, co wszystko tutaj do cholery chcieliśmy.
Tak to zněly Varšavou verše ostravského básníka Petra Hrušky v překladu i přednesu Františka Nastolčika a takto v podání autorském.
Předvolební držky potřísněné rybinou vyhlížejí ještě vychcaněji. Veliké tělo na mělčině novin, na mělčině stolu. Pořádného tuňáka, až se rozčeří seprané volány domácího ticha. Až si najednou vzpomeneme, co všechno jsme tady sakra chtěli.
Vy jste sem na varšavský knižní veletrh přivezl poezii, českou poezii, takovou třeba i blízkou Polákům, tím ostravském. A mluvil jste na té besedě o tom, že vlastně jste v podstatě spokojený nebo smířený s tím postavením poezie, pokud je o čtenost, pokud je o zájem. Můžete to vysvětlit?
Já nejsem smířený a spokojený, respektive nejsem spokojený. Spíš se snažím smířovat se s tou skutečností, že poezie v tuto chvíli rozhodně hraje minoritní roli ve společnosti z hlediska počtu čtenářů, z hlediska zájmu o vydávané knihy, což ovšem vůbec neznamená, že ta role je tím pádem nicotná anebo nedůležitá.
Poezie, říká Petr Hruška, je jednou z těch nenápadných a minoritních věcí, která vyvažuje ty dominantní ve složitých proporcích tohoto světa. Ale umí to říci i jednodušeji.
Kdyby neexistovaly drobné, zdánlivě nicotné věci, jako například pavouci, tak by klekl celý biologický systém. Řekněme, že básníci jsou v tuto chvíli ve společnosti spíš takovými těmi podivnými pavouky, někde v koutě, kterých si většina ani nevšimne, ale vyvažují složitým způsobem proporce tohoto divného světa. Mám naději, že tím pádem nelze poezii pominout.
My jsme vás poslouchali a vaše básně s kamarádkou jadernou fyzičkou, která je Polka. Rozumí česky i polsky a ona právě říkala, že to je podobné jako ve fyzice, že i ty malé částice mají obrovský význam. Takže je to asi tak jako s tím pavoukem.
Ano, možná, že k tomuhle tomu smíření vede i ta skutečnost, že jsem vystudoval, protože jsem nemohl studovat literaturu v 80. letech, tak jsem vystudoval chemii. Mendelova tabulka prvků je, pochopil jsem při studiích, zajímavou básní, velmi komplikovanou a velmi uchvatnou. A tam také jsou rozmanité poměry různých prvků, stopových, více či méně se vyskytujících, ale všechny dohromady tvoří tu Mendelovu tabulku. Ona by se zhroutila ve chvíli, kdyby ty nenápadné, drobné a stopové prvky z ní zmizely. Takže zkusme vnímat poezii třeba jako v tuto chvíli ten stopový prvek, neznepokojujme se tolik nebo neděsme se tolik, že na ní nechodí davy a že ji nekupujou davy lidí a buďme v klidném úctě před těmi několika v uvozovkách blázny, kteří ji potřebují a kteří ji emanují do společnosti.
Vy jste také mluvil o svém vztahu v Polsku, že tady máte přátele. Nakolik je to pro vás důležitý směr, to Polsko?
Já mám Polsko opravdu rád a o to smutněji je mi z politických poměrů, které se tady v tuto chvíli nastolují. Mí přátelé mi právě líčí podrobnosti a já občas opravdu nevěřícně kroutím hlavou, trochu se děsím, aby podobné pitomosti nedorazily i k nám, abychom si zkrátka nezačali vyměňovat ty politické zhůvěřilosti, které jsou u nás i tady, a abychom si spíš vyměňovali ty kulturní parády, mezi které patří i knihy. Odedávna byly Poláky české knihy vnímány s velkým zaujetím, stejně jako filmy. Poláci dávají najevo velmi upřímně, že je česká kultura zajímá. A kež to tak zůstane, a mě zase velmi zajímala vždycky polská poezie, polská literatura, protože má cosi jiného než ta česká, možná, že tenduje trochu víc k takovým antilirickým, drsnějším přístupům k realitě. Čtenáři se neděsí a autoři se neděsí, že když situace nebo skutečnost nevypadá zdobně, takže by snad nebyla pro báseň použitelnou. A to je dobrý rozměr, no, který občas se mně zdá, že česká poezie potřebuje jak prase drbání.
Koho byste doporučil z polských autorů, ať už prozaiků nebo básníků, básnířek?
Z těch současných, například Františka Nastulčíka, který je zároveň překladatelem mých básní, toho bych rád doporučil, stejně jako třeba Jacka Pociadla nebo Renatu Puclacher, Mačeje Meleckého, Křištofa Šivčika. To bychom tady byli do rána, než bych vám je všechny vyjmenoval. Z prozaiků jistě Olga Tokarčuk, která žádné doporučení nepotřebuje, protože už ho má navždycky tím, že dostala Nobelovu cenu, ale i kdyby nedostala, je to výtečná polská prozaička, a to už vůbec nechci mluvit o autorech zesnulých a klasicích, jako je Wisława Szymborska nebo Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert. No říkám, byli bychom tady hodně dlouho.
A za chwilę zapraszam Państwa tutaj do namiotu obok. Alena Morsztajnowa rozmawia z Tomaszem Grabińskim i podpisuje swoje książki.
Dziękuję, że jesteście przyszli. Bardzo dziękujemy za obecność.
České knížky v češtině i v polských překladech mizely z prodejních pultů tak rychle, že někteří nakladatelé se dali do aut a jeli pro další výtisky v noci třeba i přes půl Polska, aby nabídku ráno doplnili. Takový zájem byl například o prózy Aleny Mornsteinové.
Ano, a to je zase pro čtenáře naše knihovny, které to dělá. Tak můžete nějaké věnování napsat, to nevím, tak možná
tady. Tak já to napíšu tady.
No.
Myslím,
že klidně česky napište, že nevím.
Polsko beru skoro jako Českou republiku, to znamená, že já Polákům rozumím, i když polsky nemluvím, tak polsky rozumím. Často do Polska jezdím, byla jsem tu na dvou několika týdenních rezidencích.
Co to jsou ty rezidence? To jsou tvůrčí pobyty?
Ano, několika tvůrčích pobytech. V Krakově jsem byla jednou na 6 týdnů, po druhé na 4 týdny. Vlastně knihu Hana jsem začala, nebo velkou část Hany jsem napsala při jednom tom tvůrčím pobytu, takže já mám v Polsku dost blízko a tady v Polsku vychází vlastně nejvíc mých knih.
Čím to je způsobeno, že Poláci se o nás jaksi zajímají víc než my o ně?
Já můžu asi mluvit jenom ze své osobní zkušenosti a můžu říct, že já třeba jsem se o Polsko vždycky dost zajímala. Možná to bylo tím, že už jsem se dívala před revolucí sametovou na polskou televizi, protože tehdy vlastně, kde jinde se dívali na Němce, tak my jsme se dívali na svobodnější polskou televizi u nás, takže i proto polsky rozumím. Mám spoustu kamarádek Polek, které žijí u nás ve Valašském Meziříčí, takže mně vždycky přišlo to Polsko takové jakoby za kopcem, blízko. A proč nás Poláci mají rádi? Možná, že to je taková trošku obdobná minulost. Máme přece jenom obdobnou tu socialistickou minulost a možná, že je to i tím, že i ty naše jazyky jsou si poměrně dost podobné.
Když tady vystupovala například Petra Hůlová nebo už zmíněná Radka Denemarková, tak u nich v těch besedách byl vidět takový obrovský přesah do ještě jiných aktivit, než jsou jenom ty čistě literární. Oni se sami od sebe vyjadřovali k současné situaci, k politice, k ženské otázce. Vy, jak jsem pochopil z té besedy, takovou potřebu vůbec nemáte. Má spisovatelka vůbec takhle ještě mluvit mimo své knížky?
Tak samozřejmě si myslím, že tohle je individuální. Někdo tu potřebu má a já si nemyslím, že když člověk píše knihy, tak to, že to znamená, že úplně všemu rozumí a že se musí úplně ke všemu vyjadřovat. Pokud je nějaký aktuální problém, který mám potřebu nějak okomentovat, tak to samozřejmě okomentuju, ale neznamená to, že se musím hrnout úplně do všeho.
Radši o tom píšete potom.
Ano, já si myslím, že spisovatel má psát, ale samozřejmě pokud dostanu takový dotaz, tak se k tomu samozřejmě vyjádřím.
Ten palác kultury, který tu stojí,
k některým otázkám přímo vybízel Stalinský palác kultury a vědy, v jehož stínu se celý varšavský knižní veletrh odehrával.
Já se těšu, že už nemá komunismu, nemá Stalina, který nám ten palác podaroval.
Ambasador české účasti na veletrhu, u nás dobře známý polský spisovatel a publicista Mariusz Szczygiel, připomněl, že tato stavba vznikla v 50. letech jako maják komunistické vědy a kultury, který měl svítit na celé Polsko.
Mariusz je vždycky velké překvapení a vždycky je to nějaká výzva.
Jeho host, spisovatelka Radka Denemarková, kterou pan Mariusz vytrvale nazýval bohyní české literatury, mluvila o tom, jak je důležité, aby ani tyto bizarní stavby nezanikly.
No, já mám taky radost. Mám taky radost, že takové stavby ještě máme, protože nám to připomíná dobu před rokem 89. Ale nejsem si úplně jistá, že zmizela i mentalita tehdejší doby. To, co zažíváme v současnosti v celé východní Evropě, nemyslím jenom Maďarsko, Polsko, Bělorusko a tak dále, tak nám stále připomíná, že sice tyto budovy zastarávají, ale ta mentalita se neustále obrozuje a je otázka proč.
Radku Denemarkovou není třeba tady představovat, protože v polštině její knížky vycházejí. Teď jsem šel kolem našeho českého stanu, celého hangáru, kde jsou peníze od Hitlera a další věci. Vy jste tady mluvila v debatě moderované Mariuszem Szczyglem a řeč byla ani ne tak o těch knížkách samotných, o jejich obsahu nebo o nějakém smyslu, ale o té současné společnosti, o těch problémech, které asi máme společné. Už jste říkala Maďarsko, Polsko, Česko, sedíme pod Stalinským palácem, který je symbolem té doby,
k níž by se asi někteří, jak jste říkala, chtěli vrátit. Nakolik by se to mělo v té literatuře zobrazovat a děláte to?
Já to trošku rozděluji. Samozřejmě je to moje literární činnost, ale v posledních letech se přidružila, řekněme, ta činnost intelektuální, kdy se člověk musí vyjadřovat k tomu, co se děje. Já jsem si tu dobu, ve které jsem se narodila, nevybrala a myslím si, že to, co se děje teď, taková ta vlna populismu, nacionalismu, návratu vlastně ke státům, které už nejsou právní, ale je to nějaký nová forma autoritářských režimů, nebo kdy se k moci dostávají oligarchové a staré struktury, které jsme si mysleli, že dávno zmizely, jako kdyby rok 1989 chvíli mi ani nebyl, tak k tomu člověk prostě nesmí mlčet, protože víme, že ty nové formy vznikají nenápadně a právě když to vzniká, člověk nesmí mlčet, takže se snažím nemlčet.
Po těch targách książky už na pewno literatura česká to będzie nasza laska nebeska.
Ano, pozdravím, dnes.
Mariusz Szczygiel asi není daleko od pravdy, když s malou nadsázkou tvrdí, že mezi Poláky a českou literaturou vznikla láska nebeská.
Česká literatura dává nám, já si myslím, že tři věci. První to je jistý surrealismus, kterého nemáme, pak zajímavé zpracování obyčejného života. Prostě celá ta všednost v české literatuře je povyšena na úroveň umění. Třetí faktor to je metafyzika, protože Poláci o tom asi tak moc nevědí, ale opravdu česká literatura je taková literatura metafyzická, jenomže to je taková metafyzika bez takového přísného boha. A to je pro nás taky přínosné.
Na koho z těch českých spisovatelů se těšíte nejvíc? Koho vy jako sám literát, publicista považujete za takového nejzajímavějšího pro polského čtenáře?
To je Radka Denemarková, Marek Šindelka a Jaroslav Ludiš. Pro mě vždycky, a to je číslo jedna, nejzajímavější je Čapek, ale samozřejmě on nebude přítomen na veletrhu.
Bohužel,
ale musím říct, že já zbožňuju takové české spisovatele, které nejsou příliš moc známi. Třeba Petr Stančík, to je autor takové detektivky, ale šílené detektivky, Nurolořec. Třeba Jiří Kamen, který pracuje v Českém rozhlase, ale píše zajímavé povídky, surrealistické povídky, které opravdu měly velký úspěch v Polsku letos. Petr Měrka, úplně neznámý spisovatel z Morav, který píše povídky, které já považuji za pornografickou kritiku společenství. Společenskou pornografickou kritiku. On se zajímá o svět, ale takovým občas i vulgárním způsobem, ale je to zajímavý.
Když srovnáme ty knižní trhy, jak vypadá polský trh, čím se liší od českého, čtou Poláci víc nebo čtou něco jiného?
Poláci čtou méně, samozřejmě, to Čechům zavidíme.
Já nevím, já jsem včera šel kolem nádherné knihovny kousek od Sejmu, jo. A tam jsem viděl takové knížky, které u nás běžně nejsou za výlohou knihkupectví.
Jo, to je velice specializované knihkupectví, taky ho mám rád, ale to je Varšava. V Varšavě je poměrně spousta těch knihkupectví, ale v Polsku knihkupectví mizí. Ale já si myslím, že zavidíme Čechům to, že pro Čecha, pro jako obyčejného Čecha, knížka je jako chleb. To je ten, možná je to mytus, tak můžete mi to nějak vyvrátit, ale že knížka je jako chleba, že prostě i když někdo nemá peníze a knihy v České republice jsou drahé, když někdo nemá peníze, tak navštíví antikvariat.
Chodí do knihovny si je půjčit.
No, nebo chodí do knihovny. U nás knihy jsou levnější, ale nepovažujeme to jako to základní zboží. To je ten rozdíl. Ale je to pro mě potěšení, že ta česká literatura má pořád stoupající počet čtenářů. A to považuji za trošku za svůj osobní úspěch.
Čtenářů v Polsku,
samozřejmě.
No doufejme, že i u nás. A polští čtenáři dobře znají například žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové. Ta ale ve Varšavě mluvila hlavně o knížce Vyhnání Gerty Schnirch, věnované osudu brněnských Němců a paměti míst, kde žili.
To místo během 15-20 let několikrát změnilo své obyvatele a proto prostě vypadá tak, jak vypadá dneska. Nemá vlastně tu historickou kontinuitu a nežijí tam lidé, kterým by na tom místě opravdu záleželo.
A jaká je to čtvrť?
Jmenuje se Sale, ale lidé tomu říkají brněnský Bronx.
Kateřino, já jsem se chtěl zeptat, vy jste tady představovala svou knížku, která je v Čechách vyvolala různé ohlasy. V Polsku ta historická témata jsou také problematická, o některých věcech se vůbec nemluví. Je to takový váš příspěvek i do té diskuse v Polsku, že i o těch špatných stránkách historie, jako byl odsun brněnských Němců, by se mělo psát a mluvit?
Já jsem tady tedy představovala obě knihy a dnes jsme se setkali nad knížkou Vyhnání Gerty Schnirr, která vyšla těsně před pandemií, ale protože tedy to bylo v takový čas, tak toto byla první prezentace, její takový malý křest teda toho překladu. A jestli se ptáte na to, jestli jsem jako tím chtěla přispět i do polské diskuze, tak v době, kdy jsem to psala, tak jsem vlastně asi nezamýšlela přispívat úplně do, možná do české diskuze, protože jsem sama postrádala tenhle ten příběh, který by představoval i tu odvrácenou stránku celého toho zpracovávání historie. Česká, židovská témata, ta se v české společnosti diskutovala, ale příběhy Gerty Schnirr nebo podobných postav, teda ta německá část, ta se nediskutovala, tak možná jako příspěvek do české diskuze jsem to možná mínila, i když na druhou stranu takové sebevědomí jako mladá autorka jsem ještě neměla. Hezké je, že když jsme to tady teď tu knihu představili, tak se ukázalo, že je to skutečně i téma, které nějak rezonuje v polské společnosti, protože jako tabuizace různých témat, zamlčování, neochota si vyprávět o věcech, které staví do špatného světla aktéry, kteří v některých případech třeba ještě žijí, tak to je asi věc, kterou v tom středoevropském prostoru sdílíme rozhodně s těmi posttotalitními státy všichni.
A když jsem se ptal na tu polskou reakci, tak se musím zeptat i na německou reakci, na tu vaši Gertu vlastně.
Já jsem vlastně do Německa začala jezdit už dávno předtím, než vyšlo Vyhnání Gerty Schnirr v němčině, které vyšlo tuším v roce 2018. To z důvodu toho, že kniha už v Čechách nějaký jako zájem vzbudila, začaly se mě zvát vlastně různá krajanská sdružení nebo univerzity a nebo kulturní spolky, kde se scházeli lidé, kteří to téma zajímalo, kteří měli buď předky v českých zemích a nebo studovali bohemistiku a nebo prostě je to téma nějakým způsobem přitahovalo. Takže jsem jezdila k předem poučenému publiku a to přijetí bylo velice srdečné, především pokud se tam ocitly starší generace, chtěli vědět podrobnosti o místech původu jejich rodin, o tom, jak to teďka v České republice je. A vlastně jsem se setkala jenom s příznivým přijetím ve smyslu nostalgie, vzpomínek a nebo nějakého společného sdílení společné zkušenosti. Druhá varianta toho přijetí byla naopak úplně jiná. Setkala jsem se třeba jako s lhostejností, ale teď myslím s lhostejností v dobrém slova smyslu. Ve chvíli, kdy jsem třeba jako kurátorka organizovala výstavy svým vrstevníkům, takže jako té nejmladší generaci výtvarníků, tak se ukázalo, že nějaká problematika česko-německého smíření už vlastně ve vztazích nás, té mladší generace, nehraje vůbec žádnou roli, že válka už nás nějak nedělí, nebo poválečné excesy, které se děly v Československu, už nás nějak jako nerozdělují, nevzrušují, není to téma, na kterém bychom se měli nějak střetnout, což je vlastně jako dobrý výsledek, ta opravdu lhostejnost v dobrém slova smyslu, protože se ukazuje, že jako v té Evropě, která je společná, která už nemá bariéry, takže jsme se dopracovali k nějakému společnému jako postoji, že si můžeme být blízcí i bez toho, než bychom takhle jako zásadně řešili minulost.
S tím by asi souhlasila Petra Hůlová, jejíž stručné dějiny hnutí míří do horké současnosti genderového boje.
Tak já doufám, že si to tady čtenáře najde, nebo našlo si to už tady čtenáře. Zároveň myslím, že ta knížka Struční dějiny hnutí je feministický manifest a zároveň feministická kritika, což vlastně v situaci polský, která je dost vlastně polarizovaná, je trochu problematický, myslím, pro lidi, protože každej jakoby má tendenci v rámci té polarizace se přiklonit na určitou stranu, čemuž se ta knížka vzpěčuje. Ale ten ohlas tady je velký a ty recenze, řekla bych, o tom, přemýšlej mnohem komplexnější než recenze v Čechách. Co se týče té genderové debaty, Polsko je mnohem dál, než ta debata se vede v Čechách.
A je tady ta společnost, mně se zdá, daleko aktivnější v tom volání po těch právech, v tom vymáhání vlastně toho zrovnoprávnění a nějakého normálního přístupu a života.
Jo, já myslím, že ta česká společnost ve srovnání s tou polskou jakoby spí. Tady člověk cítí mnohem větší aktivitu nebo intenzivnější intelektuální debatu na různý témata, což je ještě zajímavější v tom kontextu, že Češi často na Poláky se podle mě koukají pořád nějak skrz prsty, do Polska se příliš nejezdí a přitom tady opravdu je to mnohem dál, my jsme takovej jako spící se sebou spokojený rybníček. Tady to mnohem víc profukuje nějakým takovým mezinárodním povětřím, řekla bych.
A ještě jsem se chtěl zeptat, a teď jsem vlastně zapomněl, na co jsem se chtěl zeptat, to je nejhorší, co se
pohodě,
může stát.
Pohodě.
Vy jste nejdřív nevěděla, co odpovědět,
no.
A teď já jsem se zapomněl.
Klidně se zamyslete, já to znám.
Ale zamyslet je hrozný, no, někdy. Třeba si ještě na něco vzpomenu a potkáme se tady na varšavském veletrhu. A to asi všechno.
Děkuji. Dobře, děkuju.
Na co ale opravdu nesmím zapomenout, to jsou překladatelé. Prestižní cenu Moravské zemské knihovny Prémia Bohemika za překlad letos dostala polská bohemistka Dorota Dobrev. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu a třeba i dobré počtení vám přeje Martin Dorazín.